достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Құрметті достар, қазір Алматы отбасылық Назар ФМ медиа орталығында музыка әлемі бағдарламасы басталды. Бүгін бағдарламада, құрметті достар, сіздер танымал әлемдік каверлер туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Құрметті достар, біз енді өзіміздің бағдарламаны әдемі әнмен бастаймыз. Әннің атауы The Prayer, Pentatonics тобының орындауында қабыл алыңыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know.
Сәлеметті достар, сіздер Pentatonix-тің орындауындағы The Prayer әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, бұл топтың орындауындағы The Prayer әні 6-да 9 миллион, яғни 7 айдың ішінде 7 миллионға жуық адамдар тамашалаған екен, тыңдаған екен. Я, бұл ән өздеріңіз әйгілі, өздеріңіз білетін Селин Дион мен Бачеледің орындауындағы ән болатын. Өте керемет әндердің бірі The Prayer деген. Осы енді, құрметті достар, Pentatonix туралы айтатын болсақ, Pentatonix, яғни Арлингтондағы американдық капелла тобы, яғни жанды дауыста музыкасы, яғни акапелла айтып шығатын сондай бір топтың бірі, және бүкіл әлемге әйгілі топтардың бірі десек те артық болмас. Құрамында 5 вокалист бар: Скотт Хоуинг, Мич Грасси, Кристин Малдонадо, Мэтт Сталли және битбокшы Кевин Лушоло. Яғни топтың бұрынғы мүшесі Авриэль Каплан 2017 жылы топтан кеткен болатын. Pentatonix-тің белгілі бір музыкалық бағыты жоқ, өйткені олар жаңағы поп, дабстеп, электро, регги, хип-хоп және тағы басқа сол сияқты әртүрлі жанрларда орындайды. Pentatonix танымал әртістердің әндеріне, яғни кавер нұсқаларын жасайды, сонымен қатар өз әндерінде ұсынған екен. Топ 2011 жылы құрылды және ол сол уақытта The Sing of музыкалық байқауының 3-ші маусымын жеңіп алып, $200,000 және Sony Music пен келісім шарт орнатқан екен. Epic Records Pentatonix пен серіктес болудан бас тартқаннан кейін топ YouTube арнасын құрды және олардың музыкасын Sony Music-ке тиесілі шағын тәуелсіз лейбл арқылы таратқан екен. 16 миллионнан астам жазылушысы бар және 3.75 миллиард қаралымы бар. Олардың YouTube арнасы музыкалық арналар арасында 31-ші орында және барлық YouTube арналар арасында 78-ші орында еленіп отыр. Олардың Daft Punk бейнебаяны 300 миллионнан астам, яғни қаралым жасаған екен. Яғни Pentatonix 3 Грэмми сыйлығын жеңіп алды. 2015 жылы, құрметті достар, ең үздік аспаптық немесе акапелла жаңағы номинациясы бойынша жеңіп алған екен. Яғни осы топ құрылғаннан бұрын, құрметті достар, олар жаңағы Арлингтоннан шыққан мектеп кезіндегі достар осы Pentatonix тобын құрған екен. Олар Скотт Хоуинг, Кристин Малдонадо және Митчел Грасси. Яғни капелланың үштігі, яғни трио құрған екен. Содан кейін ғана екі адам қосылған екен. Олар бірігіп музыкалық байқауға Леди Гаганың телефон деген жеке нұсқасын жазып, және жеңіске жете алмай қалады. Бірақ YouTube сайтында бейне жариялау арқылы олардың орындауымен өздеріне назар аудартқан екен. Скотт эстрадалық орындаушылық бойынша бакалавр дәрежесін алған, Кристин Оклахома университетінде театрлық музыкалық қойылым курсында оқыған, ал Мич достарынан жас болғандықтан орта мектепті ғана аяқтаған екен. Университеттің Social Vocals акапелла тобынан осы Бен Брамның кеңесі бойынша сол Pentatonix құрамындағы Скотт достарын The Sing of музыкалық шоуына қатысуға шақырған екен. Қатысу үшін кем дегенде 4 адамның болуы қажет болғандықтан, трио өз командасында битбокшы және бас орындаушы тұлғасында бір адамды шақырмақшы болады. Өз ара сөйлесулері арқылы Скотт Авриэль Каплан туралы іздестіріп біліп, байқауға қатысу туралы жаңағы өзінің ұсынысын электрондық күйінде жіберген екен. Кейінірек трио YouTube сайтында бір уақытта виолончель мен битбокс, яғни битбокс ойнағаннан Кевин Олушылының түп нұсқасын тауып, сонымен хабарласып, өздерінің тобына шақырған екен. Және де, құрметті достар, Кевин Олуша міндетті түрде келседі. Өйткені бұл топ 5 адамнан құралған, әлігінгеден сақталған бір керемет топтардың бірі деп айтсақ артық болмас. Топ мүшелері The Sing of сериалының 3-ші маусымынан бастап кездесе бастады. Бәрі бірге жаңағы бір күн бұрын ғана кездесіп дайындалған екен. Бұл дегеніңіз шын мәнінде топ жарыс үшін арнайы құралған. Және оларды, олар шоуды сәтті сәтті тыңдалып, шоуда үшінші маусымының жеңіс жаңағы жеңімпаздары атанған екен. Я, құрметті достар, осы Пентатоник жайлы тағы да өздеріңіз кереметтей әндерді тыңдап жүрген боларсыздар, өте әйгілі топтардың бірі десек те артық болмас. Енді, құрметті достар, біз қазір келесі әнге береміз. Джастин Критстің орындауындағы Unstoppable, яғни Сияның әніне осындай әдемі ковер жасалған екен. Міндетті түрде тыңдаңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, tell you what you wanna hear. In my sunglasses on when I shed a tear. It's never the right time. And I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, and I'm unstoppable today. Unstoppable today, yeah. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, yeah, I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. Yeah, yeah, I put my arm around, show you how strong I am. I put my unstoppable today, I'm unstoppable today, I'm unstoppable today, yeah, unstoppable today, I'm unstoppable today, I'm unstoppable today, I put my arm around, show you how strong I am, I put my arm around and I'll show you that. Share with no breaks, I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful, I don't need batteries to play. I'm so confident, and I'm unstoppable today. I'm unstoppable today.
Достар, сіздер кереметтей Сияның әні, яғни Unstoppable әнін тыңдадыңыздар. Джастин Критстің орындауындағы кавер. Өте сондай керемет орындау және өзіндік бір кавер десек те болады. Өйткені өзінің бір жақсы дауысымен ғана қоймай, басқа Сияның өзіне ұқсамайтын және бұл кісінің орындауындағы өте керемет әндердің бірі деп айтсақ болады. Иә, құрметті достар, бұл Unstoppable Justin Critz-тің орындауындағы YouTube желісінде 415 мың қаралым жинаған екен. Бірақ өзінің YouTube каналында, құрметті достар, басқа да кереметтей әндер бар. Яғни Aerosmith-тің, Miley Cyrus-тың, Coldplay-тің кереметтей Disney мультфильмдеріне каверлер жасалған екен. Және де, құрметті достар, тек қана Sia ғана емес, Adele және де менің айтып кеткенімдей Coldplay, Miley Cyrus деген кереметтей әншілердің, яғни американдық әншілердің орындауындағы әндерді осындай өзінің кавермен басқа да әншілердің каверлері арқылы өзінің атын көтеріп жатқан бір жас әншілердің бірі десек артық болмас. Енді, құрметті достар, Sia туралы айтатын болсақ, Sia 75-ші жылы желтоқсан айында дүниеге келген, яғни оңтүстік Австралияда дүниеге келген керемет әнші. Және, құрметті достар, ол тек қана әнші ғана емес, әнші композитор, яғни поп, джаз стилінде жазатын әншілердің бірі. Және сонымен қатар актриса және режиссер. Оның алғашқы альбомы 97-ші жылы шығарылды, бірақ коммерциялық табысқа 2008 жылы шыққан екен. Кейбір құрметті достар, адамдар осы 2008 жылы шыққан осы танымал альбом арқылы өздерінің өмірлеріне қайта оралдық, осы альбом арқылы өмірге қайтадан оралдық деп сияқы өздерінің алғысын айтып жатқан бір ең бірінші альбомның бірі екен. 2010 жылы Sia Aria Music Award сыйлығында 6 номинацияға ие болған екен. Яғни үздік тәуелсіз альбом, үздік поп альбом және үздік бейне номинациялары бойынша жеңіп алды. 2014 жылы Шамел әні және жыл әні, үздік эстрадалық жеке орындау, жыл рекорды деген аталымдар бойынша 4 Грэмми номинациясын жеңіп алған екен. Иә, құрметті достар, Сияның да басқа керемет осы қазіргі болып жатқан жағдайларға байланысты, немесе адамның өміріндегі эмоционалдық жағдайларға байланысты әндері адамдарды рухтандырып қана қоймай, жақсы жаққа өзгеруіне бір әсерін, септігін тигізіп жатқан әншілердің бірі десек те артық болмас. Енді, құрметті достар, біз қазір Александр Бороттың Lovely әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. I can't find my құрметті достар, сіздер Александра Пороттың орындауындағы Lovely әнін тыңдадыңыздар. YouTube желісінде 1.7 миллион қаралым жинаған осы орындаушының орындауындағы, яғни кавер орындаушысы Александр Порот басқа да керемет әндер жазған, және де тек қана Билли Айлиштің емес, басқа да танымал әртістердің әндеріне осындай кавер түсірген бір әншілердің, жас әншілердің бірі де бірі. Енді Билли Айлиш туралы айтатын болса, құрметті достар, Билли Айлиш 2001 жылғы, яғни американдық әнші және ән жазушы, яғни жас композитор. 2021 жылы «Өлуге уақыт жоқ» деген әні үшін, осы фильмге арналған осындай әні бар, «Өлуге уақыт жоқ», яғни әні үшін Оскар жүлдегері атанды 2022 жылы. 2015 жылы SoundCloud-та өзінің дебюттік Ocean Eyes синглының шығуымен танымал болды. 2019 жылы оның дебюттік альбомы «Бәріміз ұйықтап қалсақ қайда барамыз» деген ақшта, яғни Billboard 200 және британдық альбомдар диаграммасы бойынша хит парадтарына көш бастады. Хит парадтарының көші болды, және Bad Guy синглы Billboard-та бірінші орынға ие болды. Ол әншінің бірінші чарт топері болды, және Билли Айлиштің өзі осы жетістігінің арқасында 21-ші ғасырда дүниеге келген, яғни Hot 100-ді басқара алған алғашқы адам, яғни топ деп айтсақ та болады. 2020 жылы Билли Айлиш жыл әні, жыл альбомы, жыл жазбасы және ең үздік жаңа орындаушы аталымдарын жеңіп алып, Грэмми музыкалық сыйлығының иегері болды. Сонымен қатар үздік поп-вокалдық альбом номинациясын жеңіп алды. Нәтижесінде ол 1981 жылдан бері бірінші орындаушы, яғни ең бірінші Кристофер Кросстан кейінгі тарихта екінші орынға ие болды деген жаңаға өздерінің бір белгілі бір жүлделері бар, орындары бар екен. Және де жалпы алғанда әнші 7 Грэмми сыйлығының иегері. 21 жылдың 15 наурызындағы осы жағдай бойынша Грэмми сыйлығының иегері. Time журналының пионерлер санатындағы 21 жылдың ең ықпалды 100 адамының бірі атанған екен. Я, құрметті достар, жас Билли Айлиштің композиторлық және өзі әрі орындаушы, әрі композитор және ағасы да сондай танымал өзінің қарындасына көмектесетін бір ең жақын адамдарының арқасында Билли Айлиш жақсы қанаттандыратын, күш беретін, жігер беретін осындай керемет әндер жазады екен. Енді, құрметті достар, біз қазір Boys Avenue-дің орындауындағы John Legend-тің All of Me каверін тыңдаңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I'll give you all. And you give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down, and I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. Can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. So give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all me, and you give me all. Give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts. Risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. And I give you all of me, and you give me all of you. Oh, oh, oh.
Құрметті достар, сіздер Boys Avenue, яғни All of Me каверін тыңдадыңыздар. Енді бұл ән 3 миллион, яғни YouTube арнасында 103 миллион қаралым жинаған әндердің бірі. Және де құрметті достар, Boys Avenue-дің басқа да керемет шығармалары бар, яғни акустика, гитарамен жақсы орындалған бір топтың бірі десек те болады. Риананың осындай керемет, яғни Элтон Джон, Риана, Адель, тағы да Энияның орындауындағы, яғни танымал американдық жұлдыздардың осы әндеріне кавер жазған орындаушылардың бірі. Енді Джон Леджен туралы айтатын болсақ, 78-ші жылы 1990-да дүниеге келген, яғни Джон Ледженд, яғни Джон Роджер Стивенс өзінің аты, яғни енді Джон Ледженд деген атпен белгілі американдық әнші, жазушы, яғни композитор және актер. Грэмми, Оскар, Тони және Эмми сыйлықтарының иегері. Түрлі номинациялар бойынша 10 Грэмми сыйлығының иегері. 2015 жылы ол фильмге арналған үздік ән үшін Оскар және Алтын Глобус жүлделерін жеңіп алды. Және Сельма мен Данк деген Сельма фильмі үшін Данк деген әнді жазып, Оскар және Алтын Глобус жүлделерін жеңіп алды. Джон Ледженттің дебюттік, яғни 2004 жылы Get Lifted деген дебюттік альбомының шығарылымы музыка сыншыларының ерекше бір жылы пікірлерге ие болып, 5 Грэмми сыйлығын алған екен. Джон Ледженд жазбаларында алдыңғы ұрпақтың жақсы жаңа ұрпақтың, яғни шеберлігіне қарамастан, әнші хип-хоп әндерін жазады. Сонымен Get Lifted бағдарламасында жетекші рэперлер Snoop Dogg пен Kanye West-тің вокалдары яғни вокалдарын қолданған екен. Осы Джон Ледженттің вокалын от, яғни The Roots туындыларымен бірлесіп жасаған жұмыстарында тыңдауға болады. Және сонымен қатар Майк Шинодонның Ford Minor жобасымен бірге High Road әнінде айтқан екен. 2017 жылы сұлулық пен құбыжық, яғни деген фильмі үшін Ариана Гранде, Селин Дион, Пиба Брайсонның 91 жылғы түпнұсқа нұсқасының ремейкі болып табылатын әнді дуэт етіп жарыққа шығарды. 2018 жылы Эндрю Ллойд, яғни NBC каналында кереметтей бір рөлді сомдаған екен. Өзінің актерлік шеберлігі үшін Эмми номинациясын алды және шоудың продюсер ретіндегі өнері үшін жеңіп алған екен. Бұл оның бір бар болғаны 16 адамның бірі. Оскар, Эмми, Грэмми және Тони жүлдерін ең алғашқы қара ер адам болып жеңіп алған екен осы Джон Ледженд. Тек қана құрметті достар, әнші ғана емес, жақсы актер болып табылған екен. Енді құрметті достар, біз қазір бүкіл әлем білетін осы We Are The World әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жас әншілердің орындауындағы осы кавердің тыңдаңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
There comes a time
when we heed a certain call, when the world must come together as one.
There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can't go on ending day by day,
and someone somewhere will soon make a change.
We're all a part of God's great big family,
and the truth, you know,
love is all we need.
We are the world, we are the children,
we are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
There's a choice we're making, or we're saving our own lives.
It's true, we'll make a better day, just you and me.
Send them your heart, so they know that someone cares,
and their lives will be
so let's start giving.
Thank you so much for watching. Don't forget that every single view counts, because that's how we raise money to help children and people with disabilities. So make sure that you share this video. Thank you so much.
Құрметті достар, сіздер We Are The World әнін тыңдадыңыздар. Яғни 8 каналының жас талантты әншілері осы We Are The World әнін керемет ковер жасап шыққан болатын. 2018 жылы түсірілген бұл жасалған, яғни жазылған ковер 3.8 миллион қаралым жинаған екен. Ал барлық әншілердің орындауындағы осы We Are The World әні 328 миллион қаралым жинаған екен. Өздеріңізде YouTube арнасынан қарап, тыңдап көрсеңіздер болады. Өте керемет орындау. Енді We Are The World әні 45 американдық әртістен тұратын ақштың Африкаға арналған суп, яғни тобындағы қайырымдылық сингл болып табылады. Яғни ашаршылықтан зардап шеккен Африкаға көмектесу үшін бірлікке шақыратын. Әнді Майкл Джексон мен Лионел Ричи жазған және танымал музыка бір керемет жанрда жасалған екен. Жобаны Квинси Джонс пен Майкл Омартиан жасаған ән аттас альбомға енді. Осы We Are The World ақштың танымал музыка тарихындағы алғашқы мультиплатиналық және ең жылдам сатылатын сингл болды. Композиция әлемнің көптеген хит парадтарында көш бастады. Студиядағы әннің жазылу барысы бейнетаспаға түсірілді. Бұл кадрлар кейінірек 85-ші жылы 11-ші наурызда MTV арнасында әлемдік премьерасы болған, яғни We Are The World музыкалық бейнеклипіне айналды. 85-ші жылы 10-ші маусымда алғашқы ұшақ, яғни Эфиопия мен Суданға гуманитарлық көмек жеткізді. 87-ші жылдың аяғында Африка үшін ақш қоры 91 миллион доллар алды, яғни оның 54 миллион доллары жаңағы осы синглды сату арқылы түскен екен. 25 жылдан кейін 2010 жылы Квинси Джонс пен Лионел Ричидің бастамасымен Гаитиге арналған артист супертобы орындаған әннің жаңа нұсқасы шықты. Ән We Are The World 25 for Гаити деп аталған екен. Синглды сатудан түскен қаражат Гаити аралындағы күшті жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмектесуге жұмсалды. Енді құрметті достар, тарихы туралы айтатын болсақ, осы әннің 84-ші жылдың қарашасында британдық суретшілердің Band 8 супертобы осы ол Рождество, яғни Рождество не екен біледі ме, қайырымдылық синглын шығарған екен. Осы шығарылымды Live Aid музыкалық фестивалін сатудан түскен табыс ашаршылықтан зардап шеккен Эфиопияға көмектесуге жұмсалды. Америкалық әнші және қоғам қайраткері Гарри Белафонте ақшта осындай акция ұйымдастыруға шешім қабылдаған екен. Белафонтенің бірінші идеясы афроамерикалық әртістерге арналған қайырымдылық концертін ұйымдастыру болды. Алайда бұл идеяны менеджер Кен Граган мен орша жаңағы талқылаған орш, яғни талқылаған соң промоутер Рон Дельценер әнді бірге жазу үшін орындаушыларды, яғни әлдеқайда жинау, әлдеқайда оңай болады деген қорытындыға келген екен. Бастапқыда Майкл Джексон және Лионел Ричи мен бірге Стиви Уондер жобаға шығарма жазу керек еді. Бірақ музыкант Нью-Йоркте болды және оны жасауға қатыса алмаған екен. Майкл Джексон мен Ричи бұрын Кенни Роджерс альбомында жұмыс істеген болатын. Музыканттар әнмен жұмысы 84-ші жылдың аяғында бастады. Күшті және жаһандық тартымды болуы керек нәрсе жасау керек екен біле отырып, олар ақш, Англия, Германия және Ресей сияқты бірнеше елдің мемлекеттік әнұрандарын тыңдау арқылы өз шығармаларын жазуға дайындалды. Біз бұның бәрін бас сүйебімізге салып, адамдарға бір нәрсені еске түсіретіндей әлемдік әнұрандар сияқты таныс сияқты бір қабылданатын ырғақты әдемі әнді сөзді ойлап табу керекпіз деген алдыға мақсат қойды. Осы осы жұмыста құрметті достар, осы әнді Майкл Джексонның үйінде осы әнді жазған екен. Кен Кражен жобаның назарына жұлдыздарды тарту міндетін өз мойнына алған екен. Мен американдық поп музыка талантының қаймағын құрайтын хит парадта бірінші орында тұрған әртістерін біріктіргім келеді деген сондай алдына мақсат қойып, көптеген әншілерді осылай жинап, осы әнді жазған екен. Студияға кешкі сағат, түнгі сағат 10-нан бастап, таңғы сағат 7-8-ге дейін күнде осы әнді орындау арқылы осы We Are The World әнін жарыққа шығарды. Және де құрметті достар, бұл әннің мағынасын өздеріңізде түсініп отырған боларсыздар. Біз әлемнің жақсы болғанын қалаймыз. Біз әлемді, яғни біз бүкіл әлембіз, яғни біз бірігіміз керек деген осындай тақырыпта жазылған керемет әндердің бірі екен. Енді құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Осымен құрметті достар, біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Өздеріңізге бірге болғанмен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Енді құрметті достар, біз өзіміздің бағдарламаны Oceans әнімен аяқтаймыз. Келесі жолы кездескенше аман сау болыңыздар.
Feet may fail. your eyes, my soul will rest in yours.